Gerbėjai Jėzui Kristui, malonus Marijos radijo klausytojai, nuoširdžiai visus sveikinu iš Marijos studijos Kaune. Pradedame laidą Lietuvos šviesuoliai, skirta laida iškiliems žmonėms, kurie darė įtaką Lietuvai, darė žmonėms, kurie puošė, gražino Lietuvą. Laidoje dalyvauja Kapucinų trijo, labai nuostabu, turbūt kiek pamenu, nei kart negirdėjau kalbančių trijų kapucinų Marijos radijo Lietuvoje. Tai sveikinu brolis Mykolas.
Sveiki.
Brolis Andžėjus.
Sveiki.
Ir brolis Vincentas. Pradedame šią laidą apie Lietuvos šviesuolius. Būtent šiandien prisiminsime mūsų bendrą brolį, taip galim pasakyti, tėvą Stanislovą Dobrovolskį, kurio 105-asias jau gimimo metinės minime šiais metais, vyko nemažai renginių, būtent paminėti jo asmenybę, jo darbui. Na, ir šiandien būtent šioje laidoje norime kažkiek gal prisiminti apie patį žmogaus fenomeną, nes kartais šiuolaikinės šitos įvairios filosofinės kryptis, pamąstymai žmogų tapatina su kažkokiu jausmu, su kažkokiu emocijų rinkiniu, bet manau, kad iš esmės tai nėra tikrai tiesa. Ir būtent šviesuolių laida mums primena apie žmogaus pašaukimą, koks žmogus turi būti, jo tapatybę. Mes priimame tą krikščionišką, katalikišką filosofiją, kad Dievas mūsų kūrė pagal savo paveikslą ir panašumą, kad mes iš jo rankos gavome tą būti, kuo mes šiandien esame. Ir kad mes buvome norimi dėl to, kad jis mūsų norėjo. Ir aišku, mumise yra laisvė, apsisprendimas, valia, jausmai, taip pat turime kūną, dvasę ir sielą, ar ne? Ir aišku, nuodėme žmogų truputėlį pamaišę ir kartai žmogus nelabai supranta, kas jis yra, ypač dabar žmogus praranda savo tapatybę. Ir kaip Jonas Paulius II sako, kad be Kristaus neįmanoma suprasti žmogaus. O žmogus nori suprasti save, bet be Jėzaus Kristaus neįmanoma ateiti iki savęs paties. Tad šiti šviesuoliai liūdė, kad jie atrado žmogiškai tikrąją tapatybę savo gyvenime, tai yra atrasti savo pašaukimą, kuo esi šaukiamas, ar ne? Nes žmonės kartais dabar mėgsta prisisvajoti visokių, visokių jausmų, emocijų, įsivaizduoti, kas kuo nėra. Ir kaip tėvas Stanislovas sakydavo, ar ne, kad labai svarbu paragauti ir suvokti, kas yra būti, ne, būties fenomenas. Kaip sakant, pajusti ir pamatyti, kokia yra realybė, nes ta realybė sukūrė Dievas, kurioje mes esame, ir aišku, kiekvienas žmogus turi tam tikrą misiją. Ir šiandien, kalbėdami apie tėvą Stanislovą ir apie kitus šviesuolius, kitose laidose mes aiškiai pamatome, kad tas projektas Dievo Evangelijos šviesa mūsų gyvenimui, kurie sekė Jėzumi, buvo sėkmingas projektas. Jis pasitvirtino. Ir tėvas Stanislovas sėkmingai nugyveno savo gyvenimą ir paliko tam tikrą pėdsaką kitų žmonių gyvenime ir ne Lietuvos.
Taip, tėvas Stanislovas, aš asmeniškai niekada jo nesutikau, negirdėjau. Tai tik iš to, ką paskaičiau ir ką išgirdau iš kitų žmonių asmeniškai ar internete, ką turėjau progą išklausyti. Tai galiu pasidalinti, kas jis, kame man ypatingas. Tai ypatingas jis man tame, kad jis sugebėjo atsirasti tokiai situacijai, kokiai buvo. Dažnai mums trūksta, ir man asmeniškai trūksta tokio sugebėjimo, nes pasaulis taip spaudžia mums tokią mąstymą, kad laukiame, kada bus palankios sąlygos, palankį situaciją, tada būtent veiksiu. Tai, ko žinau, kad reikia veikti, bet dar neįmanoma. Ir dar labiau, kad būtent todėl neįmanoma būti laimingam žmogui, neįmanoma džiaugtis gyvenimu apskritai, taip plačiai sakant. O tėvas Stanislovas, kur jis bebūtų, ką aš sužinojau apie jo, kur jis bebūtų, bet kokiai situacijai būtų, tai visada sugebėjo atsirasti, tai, kas svarbiausia, Dievo valą. Net kai buvo ištremtas Sibire, tai tenai nelaukė, kad bus palankiau, kad bus gražiau, geresnė situacija. Tik ėmėsi vykdyti, veikti pagal galimybės, pagal situaciją. Kai matė žmogų, kitą žmogų, kuriam reikėjo padėti, tai padėdavo. Ar tai žodžiais, ar darbais, savo rankomis, ar lūpomis padėdavo. Kai grįžo į Lietuvą ir panašiai su įvairomis sunkumomis susidurdavo ir irgi nelaukė, kada bus įmanoma veikti, tik paprastai pagal situaciją. Net kai buvo jam uždrausta visiškai kunigo tarnystė, kaip kunigas nieko negalėjo padaryti, tai savo rankomis dirbo, tvarko gatvės, bažnyčios šventorių. Ir tame taip asmeniškai, ko aš sužinojau apie juo, tai buvo ypatingas man.
Labai patiko ta Andžėjaus mintis, ar ne, kad įskaityti Dievo valią, kaip tik tam tikrus momentus papasakoju iš jo gyvenimo, kad buvo labai daug nepalankių situacijų, kaip ir dabar turime tokių nepalankių visokių grėsmių ir taip toliau. Ir tėvas, o čia yra galbūt viena iš tokių šviesios asmenybės aspektų, kad tėvas sugebėjo įskaityti Dievo valią, suvokti, ką jis turi daryti. Ne, nesimėtėsi, kaip tik jis labai, reiškia, sako, rimtis yra didelė dorybė, reiškia, susikaupimas ir taip toliau, ar ne, kad mes neįsimėtytume, nesvajotume ir taip toliau, mums tai yra šitos asmenybės primena, aišku, ir formuojos mūsų gyvenimą, ir kaip Andžėjus mini, tai buvo ta Dievo valia, ar ne, jis neieškojo savęs, kaip čia geriau pasijausti, geriau atrodyti ar ne, bet visuomet meldėsi ir vat, galiu priminti, kad net aukodavo atsigulė šventasias mišes, reiškia šaukštą pasiėmęs kaip kielikas būdavo barakuose, kad jo niekas nematytų ar ne, meldėsi naktį. Sako, aš anksėdavau miegoti, įsivaizduojat, kokia buvo apsisprendimas, kad, reiškia, ten, sako, keikdavosi, domino loždavo, aš jau eidavau miegoti ir pirmą valandą, sako, atsikeliu, meldžiuosi, mišes laiko, po to, sako, spiritualijos, skaitimas ir taip toliau. Ne? Ir labai, kaip tik šiandieniniam žmogui, man atrodo, kad tie žmonės, ypač tėvo Stanislovo asmenybė, mums primena, ar ne, klausti Dievo, ką aš turiu daryti, ar sekti tik tai savo valią, ar vykdyti Dievo valią. Ne? Ir mes labai kartais, vat ir bažnyčioje, arba su artimais, pakartais patirėme tokių kažkokių neigiamų emocijų arba kažkokios neigiamos informacijos, kažkas įvyko, nutiko bažnyčiai ir sako, viskas, man bažnyčia neegzistuoja. Ne? O tėvas Stanislovas tiek buvo persekiojamas, tiek jau nepriklausomybės metais, jis pastoviai dirbo dėl žmonių išganimo, dėl bažnyčios. Ne? Ir aišku, jis labai man patinka ir aš naudoju savo meditacijų tokį dalyką, ką jis sako, reikia pabūti ramiai, kad nusėstų drumzlės ir kad jos mūsų nevalgytų. Būtent ta praeitis, kažkokie nesmagumai, neramumai, kažkokios galbūt įžeidimas ir tos drumlės, sako, vaikšto su mumis ir jos nenusėda, mus ėda. Tai buvo toks galbūt jo pakvietimas ir maldai. Ką pasakytų brolis Andžėjus? Atsiprašau, brolis Mykolas.
Brolis Vincentas pradėjo nuo krikščionių antropologijos. tai reiškia, kas mes esam Dievo akise, kas yra žmogus. Ir nu, mes, kaip krikščioniai, kaip katalikai, tikim, kad esame sukurti per Dievą. Ir kaip taip pat sakydavo Ignacas Loyolas, kad tarnauti Dievo garbei, gyventi čia Dievo garbei. Ir kada šitą taip pat priimam, suprantam, tada galim taip pat ramiai vykdyti Dievo valą ir gyventi ramiai čia žemėje. Tai reiškia, nebūtinai viskas bus ramu mūsų aplinkoje, bet mūsų širdyje bus ramybė. Ir tėvas Stanislavas, kaip šventojo Pranciškaus Asyžiečio sūnus, galim tai pasakyti, taip pat sakydavo maldoje, kas aš esu, kas tu esi, viešpatie. Kas aš esu, kas tu esi. Ir taip pat yra toks graži psalme, 139. Ir ten galim pasakyti, kad yra krikščionių antropologijos prasme. Yra tokia viena eilutė. Šlovinu tave, nes esu nuostabiai padarytas. Nes esu nuostabiai padarytas. Tavo visi darbai nuostabus. Tai žinau labai gerai. Ir tie žodžiai yra taip pat, manau, kad krikščionių gyvenimo prasme. Kad ir šlovinti viešpatį, kad jis gerai sukūrė mus, sukūrė pasaulį. Kad esame Dievo plane, kad Dievas myli mus, yra su mumis. Ir kada šitą priimam, šitą suprantam, galim taip pat gyventi ramybėje širdyje. Ir žiūrėkite, kad čia labai gražus dalykas. Yra pranciškonų sveikinimas. Nežinau, ar žinote, mūsų pranciškonų sveikinimas skamba lotyniškai taip. Pax et bonum. Pax et bonum. Lietuviškai tai būtų kaip?
Ramybė ir gėris.
Ramybė ir gėris.
Ir noriu pridėti, ką labai gerai sako ir Stanislovas, aš galiu pasakyti, perverti kažkaip, nu, taip patobulino šitą vertimą, noriu kaip tik prisidėti prie šito sakinio. Stanislovas sakydavo, te būna jums gera ir ramu.
Taip, apie tai norėjau dabar pasakyti, nes taip pat girdėjau, kad tėvas Stanislavas mėgdavo pradėti arba pabaigti net savo, nežinau, kokią konferenciją, mokymą, pamokslą, nuo pranciškonų sveikinimu. Ir pavyzdžiui radau kažkur tokia tėvo Stanislavo mąstymą. Sakydavo taip, praradai turtą, nieko tokio. Praradai sveikatą, šis tas daugiau. Praradai dvasinę ramybę, jau tu praradai viską. Todėl linkėkime vieni kitiems ramybės ir gerumo. Pax et bonum, ramybė ir geris. Tėvas Stanislavas.
Aš manau, kad čia galbūt iš esmės mūsų laikams trūksta tos ramybės, esame įsukti, esame įtraukti tokį bėgimą ar ne, ir šita ramybė turi daug tų dimensijų ir ta ramybė, ir būtent toks klausimas mums, kodėl traukia pas tėvą Stanislovą žmonės? Kaip tik pristatėme knygą naują Marijos Čepaitytės Pater čia ir būtent žmonės, net disidentai, Aleksandras Menis, popas siūsdavo savo žmonės iš Petersburgo, atvažiuodavo iš Maskvos, iš Gruzijos, pastoriai iš Estijos, ar ne? Iš esmės, kodėl traukė tiek žmonės ir neseniai teko būti koncerte tėvo Stanislovo atminimui, būtent 10 festivalis Paberžės muzikos ir tiesiog mane nustebino, kad buvo pilnas šventorius žmonių, žmonės netirpo bažnyčiai, buvo sena pastatyta, reiškia kažkokie tokie dalykai žmogiški traukia pas tėvą Stanislovą, ne?
Aš manau, kad traukia todėl, kad ta ramybė ir gėris, apie kurį ką tik kalbėjau, jo lūpose tai nebuvo tik žodžiai. Žodžiai buvo tikrai iš širdies, nuo širdžiai. O dar labiau, dar giliau galima pasakyti, jie buvo nuo širdžiai ištarti, bet ne tik iš pačio tėvo Stanislovo, o jis tai patyrė iš Dievo būtent. Jis tikrai nešojo savyje tą ramybę ir gėrį ir tą patirtimi dalindavosi su kitais, su žmonėmis, kurie suteikdavo, ar ten kuris eidavo, važuodavo, ar pas juos atvažuodavo žmonės įvairius amžius, kas man labai patiko, kad paskaičiau knygoje apie tėvo Stanislavo, kai jis kalba su vaikais. Vaikai, ar kiek nors kainuoja geras žodis, o šiltas žvilgsnis, o šypsena, taip, tikrai nieko nekainuoja. Tai kodėl ryte atėję į klasę negalite pasakyti savo suolo draugai ar draugui, koks fainas tavo sijonėlis, kaip tau tinka ta šukuosena, juk tai nieko nekainuoja. Visa diena bus linksmesnė ne tik tavo draugui, bet ir tau. Jums viskas seksis. Gerai atsakinėsite, bus gera nuotaika. Tie žodžiai man parodo, kad visų pirma, tai paprastai tie žodžiai, tai yra tiesa. Bet ta tiesa dažnai taip nepastebėta mūsų gyvenime būna. Kodėl? Nes iš tikrųjų mes visi tos ramybės ir gerio mes ieškom. Kiekvienas žmogus nėra tokio žmogaus, kuris netrokštų tiesos, netrokštų tos ramybės ir gerio. Bet dažnai ieškom ne tam, kur galima rasti. Ieškom pasaulyje, ieškom įvairios dalykos. O pas Dieva Stanislavas visą tai rado pas Dieva maldoje. Ir jis šitą dalino kitiems, ką jis pats iš Dievo patyrė. Ir tie, kurie ar ten atvažiuodavo, ar jis kitur sutikdavo tėvas Stanislavas. Žmonės jautė, patyrė, kad tai tikrai yra tiesa, kad tai tikrai yra iš širdies ir tikrai iš Dievo.
Noriu galbūt priminti, aišku, jis vertė Rilkės poeziją ir kiek tenka man nagrinėti jo tekstus, jie yra be galo gilus, galiu pasakyti, tokia misinė knygelė išleidęs, yra atsidusėjimai ar ne, ir ką jis tuose vertimuose arba tuose savo tuos, būtent jis, kas mums dabar yra, būtų labai svarbu, kad žmogus yra daugiau susikoncentravęs į emocijas, į sensacijas, į jausmą, būtent jis sako būti čia ir dabar yra nuostabu ir neužpykti, ar ne, ot, buvimą priimti kaip Dievo dovaną, ar ne? Kaip kažkokį džiaugsmą iš Dievo, ar ne? O mes kartais sakom, arba Heideggeris mėgsta, kitas filosofas sako, kodėl mes esame įsviesti į būtį, kodėl mes esame, ar ne? Būtent jis hier sein, jis schon, jis Rilkės žodžiai yra, reiškia vokiškai, ir reiškia būti tas, aš manau, kad būtent vienas iš tų dalykų, ką ir brolis Andžėjus priminė, būtent apie maldą. Čia buvo rekolekcijos ir mes bandėm kažkiek imituoti tėvo Stanislovo gyvenimo tokius momentus ir su vyrais, su moterimis, kai buvo rekolekcijos, kėlėmės melstis naktį, specialiai 12 valandą, sukalbame rožančių ir po to vėl einame miegoti, bet čia tokia pertrauka, kaip sakant, dieną pradėti su Dievu ir kiek broliai man pasakojo, kiti, kurie anksčiau su juo gyveno vienuolyne, sako, jis paprasčiausiai ateidavo, kad pabūti su Dievu. Ne? Tas, man atrodo, kad mums trūksta galbūt to suvokimo, to džiaugsmo, galbūt kryžius yra, galbūt kažkokia emocija galvoje, gal esu pavargęs, gal esu truputį nusiminęs ar nusivylęs kai kuo, bet kai pajauti būties tą skonį, ne? Žiūrėkite, 304 psalmė, berus 9 eilutė sako, pažiūrėkit ir paragaukit, koks Dievas yra geras, ne? Būties paragavimas mano buvimo, ar ne? Ir būtent Getė sako, o sustok akimirką žavinga, o aš praeina mūsų būtis, o būtent tas Rilkė, ką jis, aišku, interpretavo, sako, reiškia, aš džiaugiuosi, kad esu ir sutinku su tuo, kaip sakant, nu, praėjimu, ar ne, kad mano būtis slenka link Dievo, ar ne, bet aš dabar čia esu.
Taip, tada tėvo Stanislavo gyvenime šita maldos akimirka buvo labai svarbi ir taip pat kvietė kitus į bendrą maldą, bet kas svarbiausia, taip pat pats norėjo melstis ir toks jo pavyzdys taip pat traukė žmonės. Aš dabar tarnauju ypač Pauliuose, esu Paulių vienuolyno atstovas, no kol kas nėra ten bendruomenės. Visi...
Tikėsimės, kad atsiras.
Tikim, kad kada nors bus galimybė, bet no, yra vienuolynas prieš keletą metų sukurtas. Bet ką, žmonės taip pat atvažiuoja ten ir daugelų žmonių, kurie atvažiuoja, kada taip pat yra proga turbūt ir pabendrauti, taip pat pasidalinti apie kapucinus, tada i apie tėvą Stanislavą sakė, kad o, aš buvau pabendrauti, o aš buvau taip pat dotnuvoje. Ir ką žmonės sako, kurie buvo, galbūt ir kažkas iš jūsų važiavo pas tėvą Stanislavą, sakė, kad buvo toks jausmas, kad aš esu priimtas, kad galiu būti ten su tėvu Stanislavu laisvėje, kad no, esu priimtas, a ne toks, koks esu. Ir vėl galim grįžti prie šito pranciškaus sakinio, kas aš esu, kas tu esi. Ir kada suprantam, kad Dievas mus sukūrė, kad mes esame Dievo vaikai, kad yra vienintelis Dievas danguje, mūsų Dievas, malda Tėve mūsų, kad mes visi esame Dievo vaikai, tada iš šito taip pat kyla šitas priimimas, kad kiekvienas yra ne kaip priešas, bet kaip Dievo vaikas. Ir tada šita bendrystė su Dievu sustiprina mano žvelgimą į kitą žmogų, taip pat mano atvirumą, kad no, priimti kitą žmogų, bent duoti galimybę susitikti su manimi, pabendrauti su manimi. No, bet viskas įmanoma dėl to, kad yra santykiai su Dievu ir kada mato, kad Dievas yra mūsų bendras tėvas.
Ir toks gražus fenomenas, kaip tik at, brolis Mykolas pasakoja, atvažiuoja į kitą vienuolyną, bet taip pat, kadangi esam kapucinai, iš tos šeimos prisimena apie tėvą Stanislovą, ar ne? Ir po tiek metų, čia įdomus fenomenas, kaip tik brolis Mykolas kalbėjo apie gėrį, būtent apie tą santykį. Ir aš taip dabar mastau, kad tas santykis, tas meilės, tas laisvės priimimo toks, ne, tą žmogų ne statyti į savo rėmus, į savo mąstysenų, jis toks turi būti, taip elgtis viską, ar ne? Ir po tiek metų, ot jau praktiškai praėjo, kiek čia metų po jo mirties turime, jau 17 metų.
18,
manau. 18 eina ir susidomėjimas tėvų Stanislovų kažkaip neslūksta, net keista, o tie koncertai ir rekolekcijos ir kiti įvykiai, ir o čia knyga dar pasirodė, tiesa, rusų kalba labai populiari yra, geri atsiliepimai, tikiuosi, kad bus į lietuvių kalbą, nes kai kas sako, kodėl išleido rusiškai čia paityti patį, ir todėl, kad tai buvo išleista specialiai tiem disidentams, tiem rusam, kurie važinėjo pas tėvo Stanislovą ir jų buvo daugybė. Kai aš skaičiau ir su ją kalbėjusi, iš esmės mane nustebino. Ar ne? Net jie iki dabar turi tuos sentimentus, priminimą, koks tėvas Stanislovas buvo. Aš galvoju, kad čia tie visi ir dvasiniai, ir ta meilė tiem žmonėms. Aš galvoju iki tų, ką broliai galvoja. Kad iki to laiko tas ir tų knygų ir toliau rašo straipsnius ir analizuoja ir darbus. Čia toks įdomus fenomenas.
Mhm. Taip, iš tikrųjų pats, kaip atrandu vis kažkokią naują dar nematytą knygą, nors ir galvojau, kad jau mačiau daug, bet o, pasirodo, dar šitos nemačiau. Nors jinai visai nenauja, bet tai pastebėjau, kad yra nemažai tų knygų. Ir tikriausiai dar ne visos knygos mačiau, kokius išleistos jau. Bet kas buvo Vincentas, ką kalbėjo, kad tėvas Stanislovas ateidavo melstis dažnai, paprastai pabūti su Dievu. Ir čia gera. Man taip asmeniškai gera tokia maldos mokykla, nes ir pavyzdys, nes dažnai būna skundžiamės, kad nemoku melstis, nežinau kaip melstis, neišeina ir taip toliau. O čia tas tėvo Stanislovos pavyzdys, kad tikrai nereikia daug, tai ateiti pas Dievą ir pabūti su Dievu, Dievo akivaizdoje ir daugiau nereikia.
Tai dėkuoju broliams, broliui Mykolui ir broliui Andžiui už pasidalinimus. Mūsų laida jau į pabaigą. Galbūt, aišku, šitų momentų tėvo Stanislovo labai, kai skaito ir žmonės atsiliepia, yra labai įvairialypių, daug sluoksnių, įvairialypių žmogus, galiu pasakyti, intelektualas, kelios kalbos mokomos, bendravimas. Ir, bet aš manau, kad šiandien palėtėme tokius to šviesaus žmogus, tokius esminius, fundamentinius žmogaus dalykus, būtent maldą, ramybę ir tą buvimą. Buvimą su kitu žmogumi, priėmimu ar ne, savo tapatybės atradimo, koks aš esu puikus, sukurtas pagal Dievo paveikslą, kaip čia brolis Mykolas citavo šitą psalmę, ne, kaip puikiai tu mane sukūrei, kaip puikiai tu mane padarei, tai iš tavęs visos šaknis išeina, visas tavo dėkojimas tau, Dieve, kad tu mane sukūrei, kad esu pagal tavo paveikslą ir kad tu mane vedi. Tad gražaus ir palaiminto laiko, mėly radio klausytojai. Ir dar, mėly radio klausytojai, jums tokia dovanėlė nuo redakcijos ir jums pamedituoti, paklausyti. Dabar išgirsime autentišką tėvo Stanislovo balsą ir tai, ką jis sakė.
Bet šį kartą labai pradedam iš tolo aplink apie maldą kalbėti. Pirmiausiai. Antroji tikėjimo tiesa, antrasis švenčiausios trejybės asmo, Dievas Sūnus Jėzus Kristus, nužengė ant žemės ir gyvena tarp mūsų. Ir eikime kartu su Jo, paeikime kartu ten, kur Jo šventosios kojos buvo. Pirmiausiai, Jisai buvo atneštas į vieną mažutį miestelį. Tiesa, dar ne savo kojomis jis atėjo, iš švenčiausios motinos iščioje buvo. Bet užeigoje jam vietos nebuvo. O Marijai ir žinoma kūdikiui, kuris po jos širdimi jau plazdėjo, irgi reikėjo užeigos. Deja, Evangelija tai trumpai aiškiai sako, o jiems užeigoje vietos nebuvo. Taip prasideda jo kelionė šitos sakinių. Tiesa, po kurio laiko jau po dangun žengimo apaštalas Jonas ir parašys savo Evangelijoje tą sakinį, o savieji jo nepriėmė. Nepriėmė ne vien tik tai to viešbučių užeigų savininkai, bet ir daugybė kitų iki mūsų dienų. Ir štai jam teko būti jau ne užeigoje, bet gal daugiau reikia pasakyti, tvartų kaip po tokių ten Palestina nebuvo. Galima pasakyti trumpai šiaurų žodį, lietuviškai pašiūrė taip, kuriame stovėjo ir gyvuliai. Ir pirmieji, kurie jį išvydo, jo šventąjį kūną, mažutį kūdikėlį, kaip legenda sako, apart Marijos ir Josapo, tai buvo asilas ir jautis. O ta šventoji, gražioji legenda, kad jį šalanti, vos vystiklai suvystytų, be patalų, amžinai vis minime vis tiklai, tai yra labai tokį prieš šilumą mažai jie laiko. Ir būk tai asilas ir jautis, savo kvapu jis kūdikėlį Jėzų šildė. Šiandieną, kai prisimenam šitos du gyvūnus, kurie sutiko antrą švenčiausio trybės asmenį. Ne žmonės, bet du gyvūnai, asilas ir jautis. Man rodosi, kad dabar mes turime tokią didingą, gražią draugiją, Karitas, kurioje bažnyčia vadina labai didelį reikmenį. Jeigu Karitas turėtų vėliavą, aš pasiūlyčiau kunigui Grygui, kuris vadovauja Karitas, jeigu jisai siūtų kada nors vėliavą savo tai didžiai organizacijai. Bet tarp kitko, vėliavoj turėtų būti du pirmieji Karitas veikėjai. A kas tokie? Kunigai Grygai, Romualdai. Asilas ir jautis. Karitas buvo, padarė pirmą tokį gerą darbą, sušildė kūdikėlį Jėzų. Taigi, man ros, Karitas vėliavoj turėtų būti jie. Ir toliau einam su jo kartu. Dar būdamas kūdikėlis, jis apsilankė pas vieną dievo baimingą moterį, jos vardas žinoma Ona. Paskui pas labai dievo baimingą senelį Simeoną. Paskui vėl apsilankiamas kur? Katechetų mokyklon, taip? Prie šventyklos sėdėjo teologai, katechetų direktoriai. Ir būtent ten jisai kalbėjo katekizmo problemomis ir ginčiojus ir atsakinėjo ir klausinėjo, užfiksuotas šitas susitikimas. Nu, eikime toliau. Ir štai vienas iš tokį jau jisai suaugęs, kuris nuėjo. Nu, taip Evangelija parašė. Į vestuvių pokylį. Ir dabar sustokime, kartu eikim kartu su juo, eikim. Bet prisiminkim vieną dalyką. Kas ten buvo centrinis veikėjas šitam susitikime Kanos vestuvėse? Yra miestelio vardas, tiesa vardo mes neturime to jaunikio. Legenda sako, kad būk jaunikis, žinot, kas buvo? Būsimasis apaštalas Šventas Jonas. Nu, legenda, būk tai jisai paskui, reiškia, padarė skaistybės apšadą ir tapo. Bet tai legenda, palikime ramybėje. Ir jaunikį, jo vardo nežinom, jaunosios vardo nežinome. Žinom tik tai vieną veikėją. Kokį? Kokį? Marija. Taip. Pirmiausia, tame įvykį. Jinai pamatė keblę situaciją. Įsivaizduokit, bufetas tuščias. O dar, reiškia, nu, pražiopsota kažkas tai buvo. Ir tą keblę situaciją jinai pamatė. Ir jinai priminė savo sūnui, jie neturi vyno. Užfiksuoti tie šventieji jo žodžiai. O šiandieną, kai mes apie tą centrinį veikėją, tam pirmam susitikime, jie Jėzus ten buvo centrinis, Marija išgelbėjo situaciją per savo maldą. Prisimename šiandieną savo brolius iš protestantų bažnyčių arba iš kitų denominacijų, kurie kažkaip tiesiog fanatiškai bijo Mariją kur nors susitikti su Marija. Susitikite. Susitikite, atsiverskite, jokius mylit Bibliją. Nu, atsiverskim kartu. Prie Jėzaus jinai. Ir jinai centrinė rolė jos buvo. kodėl jūs Mariją norit nalatos nustumti, lyg tai jos nebuvo. A jinai buvo ir prie pirmo stebuklo, jinai buvo ir prie kryžiaus nešimo, jinai ir buvo prie Golgotos, jinai ir buvo prie prisikėlimo. Ir dabar žinot ką? Kalbame Marijos litaniją. Labai gražiai kreipiamės į ją. Melskis už mus. Bet kai vat šitą paskaitėm tą puslapėlį apie Kanos vestuvės, jūs, kuris šiandien prie Marijos melčiatės ar melsitės vakare, gal galėtumėte šiek tiek pakeisti šmaldelę? Marija, primink savo sūnui, mano gerinti vyrą. Marija, primink savo sūnui, mano vaikus. Marija, primink savo sūnui mūsų tėvynę. Primink, Marija, savo sūnui alkoholikus ir nelaiminguosius. Taip, jinai primena ir štai kas atsitiko. Marijos nuotraukų neturime. Ne, turim po teisybę. Tie, kurie tapė Mariją, o žiūrėkite, gražiausiai žinoma, Marijas tapo, tai būtent pravoslavai. Pamėginkite nusipirkti ar žurnaluose kur nors. Įsikirpkite patį gražiausią Marijos, koks be gali būti paveikslas, Vladimiro Marija. Pažiūrėkit, rūpestingoji, taip rūpestingai nežiūri į pasaulį. Neaišku, kur jinai žiūri į pasaulį, į mane, ir kartu pasaulį mane primena savo sūnui, kuris rymo glaudžiasi prie jo širdies. Jos širdis plaka rūpesčių apie mane, apie tave, apie visą pasaulį, primena, o Jėzus girdi, ką jos širdis primena. Štai kodėl mes Mariją visą laiką ir paišome rūpestingai, nuleidusią rūpestingas akis. Taip Šiluvoj, taip pažiūrėkite pažaislį, kažkur tai žiūri, kažkur tai rūpinasi. Nu taip ir yra, aiškiai užfiksuota, nes jinai ten buvo ir rūpinosi. Nu, o paskui einam toliau, oi, labai daug kur. Ir skaičiuot iki vakaro, paskui gi apsilankė pas vieną muitininką, paskui apsilankė į teismo salę. Teismo salin buvo atvesta viena svetį moterė, ten teisėjai stovėjo ir jis ten apsilankė. Paskui apsilankė finansų ministerijoje prie vieno mokesčių inspektorių. Paskui dar vis kažkur tai pasižvejus apsilankė. Nu, žinoma, paskui, kai būsime penktadienį kryžiaus kelius eisim, prisiminsime, kaip jis apsilankė labai tortūrų kambarį, kaip jis apsilankė pas Erodą, pas pilotą, ir paskui apsilankė Golgotos kalne. Stropumas dėl tavo namų kriaušte griaužė ir kankino mane. Jis citavo Jėzus pranašo Elijo žodžius. Ten baisiai rūpėjo Dievo namų, nepaprastai aistringai jis norėjo to Dievo namų šventumo. Ir tai jį griaušte griaužė. Ir štai jam atsitiko toksai įvykis, toks pykčio, tikro pykčio proveržis. Nu ką, brangiai, pasiklausėme, jo praleisti iš Evangelijos neįsprokėme, bet kągi, pirmiausiai, žinoma, tą perikopę, šitą puslapėlį, tai jūs turbūt, nu, prisipažinkite, bet, žinoma, dabar neturit rūparo, o gal paskui, kai aš baigsiu kalbėti, gal pasakysit, kam šitas puslapis reikalingas įsiminti, ką? Jūs turbūt sakysit, klerui, dvasininkam, juk mes tapojam Dievo namus, raktai nuo Dievo namų pas mus, taip? Ir kunigas vyskupas siunčia ten į Pasvalio bažnyčią, į Raudondvario bažnyčią, ir mes, tai mum, teisingai. Bet žinoma, jau čia tik nenorime antiklerikališkų minčių sukelti, bet aš jums primenu, kad daugumoje žmonių apie tai tą paskaitė ir man. Atsimena, ta tarybų laikais buvo tokia, atsimenu, viena eisena. Padarytas iš kartono toksai, lyg tai karvė, lyg tai bažnyčia, vietoj ragų, du kryžiai, paskui langai ten, lyg karvė. O paskui komjaunuolis apačioj sėdi ir, reiškia, ta karvė, kuri faktiškai kaip bažnyčia pavaizduota, melžia ją. Matot, reiškia, buvo tas priekaištas, kad galbūt šitie namai mum kaip kokia melžiama karvė. Tai reiškia, nuo anų senų laikų. Galimas dalykas, tos priekaištas, gal ir iki šiandien nenutilsta. Bet klausykit, pagalėkit mūsų. Mum jau pakankamai vyskupai, mus pakankamai perspėjo, kaip reikia Dievo namus. Bet dabar bendrai visi kartu. Dievas nori su mumis susitikti. Tai ir yra maldos esmė. Aiškiai matom pirmajam puslapį po nuopolio. Dievas šaukia Adomai. Po to Dievas šaukia, kuomet žmonija buvo visai nuklydusi, Abraomai. Ir paskui mes mūsų puslapiuose šventuose matom, kad jis panoro. Pažiūrėkit Biblijoje, Senam Testamente, kiek puslapį yra parašyta apie maldos namus. Taigi, iš šito pokalbio, vaikeli brangus, mylėkime ir namus, aišku, į kontaktą su Dievu sueiname sėdėdami troleibuose. Su Dievu sueiname kontaktą, neužmygdami ir prisiminam jį. Sueiname kontaktą pažvelgę į žvaigždėtą dangų. Ir žinome, visur Dievas yra ir kalbamės. Bet, mylimieji, reikia mylėti ir gerbti. Jėzus parodė, kad reikia pasaulyje, norint kontaktą su Dievu, išlaikyti vieną iš sėkmingiausių priemonių, tai yra namai. Tarp miestelių, tarp kaimų, tarp didmiesčių, tarp okeanų ir salynų žmonės stato namus, maldos namus. O tai šios dienos pokalbis, vaikeli mano brangus, mylėkime namus, nuo to pradėkime. Ir o štai, kaip žino, dabar Eucharistijos metai, o mums kunigam vyskupai atsiuntė tokį raštą, aš apie jį papasakosiu, kad mes kunigai laikytumėm atdaras bažnyčių durys, ne vien tik tai sekmadieniui, ne vien tik tai pagrabui, bet ir paprastą dieną, kad galėtų žmonės įeiti, padaroti. Ir štai Kaune visados į baziliką galima užeiti, į Gertrūdą galima užeiti, atrodo į Šančius galima kiekvieną dieną, kiekvieną valandą užeiti. Paklausykime ir įėję į namus, tenai su Dievu susitikime. O tas, kas sako, a, su Dievu visur galiu susitikti, visur Dievas yra. Ne, Dievas panoro, kad tu pagertum kai kurias vietas, kuriuose jis yra paskyręs mum susitikimą. Skubėkime į susitikimus. Amen.
Klausėmės ištraukos iš tėvo Stanislovo pamokslo.
Iki malonių susitikimų. Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius amen.
Laidoje kalbėjo broliai Kapucinai, brolis Vincentas, brolis Mykolas ir brolis Andžėjus.